Nani elodi. Kini Yusuf okibailo. Jacob ta gwa adaye keji figwe ayagure a Israel. Ogogwe ahinto lo pu mahafede. Kagalima rui ena ye glima rui eyene a Yusuf lo. Ye domali nata ayagogon kini Yusuf tava. Mwa gwi mwa Joseph. Apilo adoma nyade nyade kwate gova afegwe. Je apilo Joseph ta gadewa wana sete akpeta katu juya agye. Midi yama, ke Joseph alake ekiboga, ke adiaga dega isiama. Ye awolo nya kiba wijima. Ye mwa ye bagba ahon, ye mwa be, geda mwa gi. Nya da be na kini gata ma ga gi, go pui. Ka wada be na sa ugi, wada be na sa kwe, kati nya de gala, tiga ma gata. Kasi ya, we ma nya de gobo. Ye kiba wijita apilo, gade hinga sa ti lilewa. Kakiba wina ta kegwe ke na hiwe mwa mwata mwa we mude rigobu. Na apiro tu juya na ta a Joseph. Tupe gwa kwe na hiwe a ye. Tuhanda nyomu ye a ge.